Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova šest minuta. Dobar dan vam želim u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Povežimo se i spasimo živote, ovogodišnje moto Svetskog dana prevencije samoubistva. Koliko pažnje se kod nas i u svetu posvećuje tom teškom problemu mentalnog zdravlja? Šta se u Srbiji radi na prevenciji suicida? Gosti emisije U središtu pažnje su demograf Goran Penev iz Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka. Gospodine Penev, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama u studiju je i dr. Zoran Đurić, neuropsihijatar i psihoterapeut iz Klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I gospođica Ksenija Plećeš, volonterka Centra za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida srca iz Novog Sada. Dobar dan i hvala vam što ste doputovali u naš studij.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Gotovo tri meseca, da kažem, kao da je trajao jedan te isti dan, vrućine, visoke temperature koje nisu pogodovale mnogim od nas, ali smo istovremeno i slušali upozorenja lekara da ne prijeju psihijatrijskim bolesnicima. Naglo je zahladnelo ovih dana, mada se od vikenda najavljuje i prijatnije, toplije vreme. Doktore Đuriću, kako ova nagla promjena vremena i vazdušnog pritiska utiče na psihički labilnije osobe i pacijente koje vi lečite?
Da kažemo da promjene vremena baš ne izazivaju bolesti, niti je vreme neki faktor koji će dovesti do bolesti. Međutim, treba reći da stalnost uslova u kojima živimo, pa to se odnosi na klimatske uslove, pa i na visoku temperaturu i vlažnost, su vrlo važni da bismo se mi lakše adaptirali. Naš organizam je jedan automat koji se podešava prema spoljnim okolnostima. Kod zdravih ljudi taj je proces neprimetan i oni se lako prilagođavaju na sve promjene u spoljnoj sredini, pa i na te klimatske promjene. Međutim, kad su ljudi bolesni, bila to psihijatrijska bolest, bila neka druga telesna bolest, oni imaju probleme. Teško je ljudima sa visokim pritiskom, teško je ljudima, kako ste rekli, labilnih psiha, da, osjetljivim. Teško je ljudima sa šećernom bolešću, teško je svima koji moraju da se pomažu lekovima i čiji organizam nije u stanju da održava stalnost te unutrašnje sredine. Ono što je u stvari poenta u priči o vremenu je da je to povećan napor za svaki organizam, a naročito za ljude čije zdravlje je oštećeno. To je smisao poruke da labilnim ljudima to smeta, ali znate, mnogo su labilni kardiološki bolesnici, pulmološki, koji teško dišu kod promjene vlažnosti i temperature, nego što je to slučaj kod psihijatrijskih bolesnika. Psihijatrijski bolesnici se više vide jer je njihovo ponašanje upadljivo za okolinu, pa onda se nekako njihovo ime ističe u vestima i upozorenjima. Međutim, to je ko se dobro leči i ko sačuva zdravlje pre svega, taj će relativno lako da podnese sve promjene, pa i te klimatske. Da.
Gospodine Pene, vi se kao demograf godinama bavite istraživanjem teme suicida iz mnogobrojnih uglova. Danas se obeležava, kao što sam i rekla u najavi, Svetski dan prevencije samoubistva. Na osnovu vaših istraživanja, da li postoji veza između vremenskih uslova, godišnjeg doba i učestalosti suicida, dana u nedelji, doba dana, pa i praznika?
Vrlo je, u tim demografskim i epidemiološkim studijama je davno ustanovljena ta veza. Što se tiče samoubistava u Srbiji, a to važi i uglavnom u Evropi, na severnoj polulopti, najviše samoubistva ubedljivo je po danu, naravno, posmatrano, to je u aprilu, maju, junu. Znači u prolećnim i prvim letnjim mesecima, u prvom letnjem mesecu, a najmanje novembar, decembar, januar, februar. Znači nijednom se nije desilo u poslednjih 25 godina u istraživanjima koje sam ja radio da je nekad da se desilo da je indeks, dnevni indeks, znači samoubistava u tim zimskim mesecima iznad proseka i uvek je u aprilu, maju, junu.
A kako objašnjavate? Kako to objašnjavate? Kad se priroda budi, prosto proleće.
To je doktor, spominjao, to je ta osetljivost, to je primećeno još u Staroj Grčkoj, znači ta veza između vremenskih uslova i ponašanja pre svega tih mentalnih bolesnik od mentalnih bolesti, oboleli, i tu je znači veća osetljivost i povećan rizik za izvršenje samoubistva u tim momentima na južnoj polulopti. Naravno to nisu april, maj i juni, nego baš ti znači prolećni meseci, za razliku od ukupne smrtnosti koja je veća u zimskim mesecima nego u prolećnim, kod samoubistva je potpuno obrnuta situacija. Što se tiče dana, uglavnom najmanje samoubistava tokom vikenda. Onaj čuveni Blue Monday, tužni ponedeljak, to je povećan broj samoubistava. Sad je to sve pitanje da li kad se izvrši samoubistvo, a obično se samoubistva u ranim jutarnjim satima, mislim, veće je, naravno, izvrše se samoubistvo tokom čitavog dana, ali kad se gleda s tog demografskog aspekta, mnogo ih je više, znači najučestalije su u tim jutarnjim satima. Da li je za to lice to poslednji dan vikenda pred odlazak početak radne nedelje ili je to stvarno onaj tužni ponedeljak. Međutim, činjenica da se poslednjih decenija ta razlika smanjuje po danima i nije toliko izražena kao što je nekad bilo. Inače, to ne znači da je ovo povezano što se tiče radnih dana sa odlaskom na posao, da i ljudi koji su penzioneri, koji su stari, koji nemaju nikakve veze, da kažem, sa tim stresom, ali moguće da ima veze sa njihovim ukućenima.
Da.
Tako da, inače, i ono oko praznika, ja sam gledao neke podatke poslednjih deseta godina, nema neke veze, upravo obrnuto, manje je samoubistava tokom praznika nego radnim danima.
Doktore, znači, Đuriću, kakva su vaša iskustva dugogodišnja kao neuropsihijatra u klinici za psihijatrijske bolesti, doktor Leza Lazarević?
Pa ja taj
kad je reč o ovim, ovoj temi,
ubisto gledam nekako iznutra. Ja sam sa ljudima koji su pokušavali, nažalost i sa nekima koji su uspjeli u tom naumu da oduzmu sebi život, i ja ne mogu da kažem da se njihov broj smanjuje. Taj broj otprilike isti, ali on nije veliki. Međutim, je činjenica iz ovako psihijatrijskog ugla gledano da pokušavaju da oduzmu sebi život i uspevaju u tome ljudi koji su bolesni, koji su izgubili nadu, da tako kažem. I to se odnosi i na ljude koji boluju od telesnih bolesti i na ljude koji boluju od raznih vrsta psihičkih poremećaja, od najtežih kao što su skizofrenije i teški oblici depresije, pa do takozvanih blažih oblika, ali svakom je svoja muka najveća, i te razna stanja straha i razne nestabilne ličnosti i zloupotreba supstanci su također faktori koji doprinose da ljudi započnu sa nekim samoubilačkim ponašanjima.
Nastavit ćemo o statistici koja je zanimljiva, nažalost. Ksenija Plećač, volontarka Centra za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida Srce iz Novog Sada. Koliko je Centar Srce u toku ove godine primio poziva, mailova, četova? Šta su vam ljudi govorili koji vam se jave?
Sada, taj broj zaista varira i sve zavisi od platforme koja se koristi, jer Centar Srce omogućava ljudima da nam se jave i obrate putem telefona, putem maila i putem četa. Sada, ono što je karakteristično jeste da mladi ljudi uglavnom se obraćaju putem maila i putem četa, dok uglavnom starija populacija je uglavnom se javljaju preko telefona. E sada, za same statističke podatke mogu reći da se oni u velikoj meri nadovezuju upravo na ovu demografsku priču koju smo čuli. Znači, zaista jeste to neki period od aprila do decembra kada se ljudi najviše javljaju. Sad ja moram da napomenem da mi imamo i taj problem što, iako radimo svaki dan od 2 do 11 uveče i imamo besplatnu liniju, prosto je situacija takva da volontera nema mnogo i da je linija često zauzeta. Tako da često ljudi ni ne uspeju da nas dobiju na vreme i u tom smislu moram apelovati na ljude prosto da imaju istrpljenja kada nas zovu.
Jer... Da li ste vi jedina organizacija u Srbiji koja se bavi prevencijom samoubistva? Jedna je postojala u Beogradu, ali je nažalost ugašena zbog, kako su objasnili, nedostatka finansijskih sredstava. Kako vi gledate prosto na tu činjenicu da, da nema još nevladinih i neprofitnih organizacija koje uz pomoć psihijatara i lekara pružaju pomoć ljudima u nevolji?
Pa činjenica jeste da koliko god imamo jaku motivaciju, teško je nju održati. Tokom cijele godine prosto u prvi mah vi imate volju i želju, ali s obzirom da je neprofitna organizacija, znači ne plaćaju se usluge koje mi dajemo, ljudi često imaju i svoje egzistencijalne probleme i prosto ne mogu da odvajaju dovoljno vremena za sam volonterski program koji mi nudimo. Ali u suštini centar je tokom svog višegodišnjeg iskustva prosto našao načine da putem projekata koji se realizuju na godišnjem nivou, imamo nekoliko projekata da uspeva da se finansira i održi.
Imate li povratnu informaciju kakvi su efekti vaših
imamo svakako,
razgovora da. I truda?
U suštini svaki razgovor i kada se vodi, mi na neki način taj razgovor na kraju sumiramo i pokušavamo da vidimo koliko je pozivaru odgovarao razgovor koji se vodio, koliko je njemu značio ili njoj, i u suštini dešava se i da nam se pozivari jave i da kažu da im je razgovor zaista pomogao, jer u suštini koja god vrsta problema da je u pitanju, naši razgovori su u potpunosti anonimni i to je ono što ljudima izuzetno prija, što znaju da mogu da nazovu nekoga kome stalo i ko želi da sluša njihov problem, a da u isto vreme oni mogu u potpunosti otvoreno da govore o tome šta ih muči.
Gospodine Penev, kako vi objašnjavate višegodišnje kontinuirano smanjenje broja samoubistava? Također i tezu da očigledno u Srbiji pad životnog standarda i visoka nezaposlenost nisu rezultirali zaoštravanjem problema suicida.
Pa ja prvo moram da kažem da na svu sreću pad broja suicida je prisutan u celom svetu. Mislim, gledano globalno, naravno postoje zemlje u kojima je zabeleženo povećanje u Evropi i u Srbiji. To je neki trend koji postoji poslednjih 10-15 godina i nisam baš siguran da je još uvek utvrđeno koji su glavni uzroci takvih promjena. Samo bih povodom današnjeg svjetskog dana prevencije samoubistva naglasio da je povodom prve godišnjice tog dana, svjetskog dana 2004. godine, Svjetska zdravstvena organizacija objavila procjene i prognoze o kretanju broja samoubistva u svijetu i tada su procjene govorile da se u svijetu ubije godišnji milion ljudi, a prognoze su bile da će do 2020. godine, znači 5 godina od danas, da će biti milion i po. Mi danas, 13 godina od tog prvog svjetskog dana prevencije imamo 800.000 samoubistava, znači ne da je došlo do povećanja, nego do smanjenja samoubistava. I to je nešto što je u svakom slučaju pozitivna tendencija. Koliko je tu ono što je sve prisutnije, taj problem suicida, koliko su te preventivne akcije delovale, koliko je efikasnije lečenje pre svega lica obolelih od mentalnih bolesti. To je sad već drugo pitanje, da li su i medikamenti efikasniji ili ne, ali je to nešto što je u Evropi, na primjer, sa 140.000 u 2000 na 110.000 broj samoubistava. Najveće smanjenje samoubistava je u Rusiji, sa 60 nešto hiljada na manje od 30.000 godišnje. Kod nas je prema najnovim podacima koji su objavljeni pre mjesec i po dana od strane Republičkog zavoda za statistiku, u 2014. godini bilo tačno evidentirano 1134 samoubistva. To je manje nego 2013. manje nego 2012. već nekoliko godina se smanjuje. Tendencija je jasno prisutna od 2006. 2007. godine, a značajno manje nego u vreme najvećeg broja samoubistava, to je početkom 90. godina, i to je najmanji broj godišnji broj samoubistava od 1981. godine. Znači, tu su u svakom slučaju prisutni pozitivni pomaci, nisu samo znači u Srbiji, nego u širom okruženju, ali nije baš da je u svakoj zemlji od 40-ak zemalja u evropskih zemalja u 10 zemalja došlo do povećanja.
Samo kratko da vas pitam, da li je broj samoubistava veći od statistički evidentiranog?
Jeste, i to je nešto što je normalno da kažem, zato što je vrlo teško u stvari i razlučiti u nekim situacijama da li se radi o samoubistvu ili se ne radi o samoubistvu, da li je nesrećni slučaj, da li je ubistvo. Druga je stvar, ako je to u nekim sredinama, zemljama gde je to sramota, onda, gde je stigma prema vrlo jaka, prema i onima koji su pokušali, oni koji su izvršili, prema članovima porodice tih lica, onda se i krije da je broj. U principu, za Srbiju, neki rezultati preliminarnih istraživanja koje sam vršio, to je negde ispod 20% manja evidencija, znači pod registracija. Nije to ništa značajno manje ili više u odnosu na druge evropske zemlje, govorimo o evropskim zemljama, pošto one imaju u principu najbolju statistiku. Ima zemalja, iznađete se, na primjer Švedska, Norveška, Velika Britanija, Portugalija, Poljska, koje imaju znatno veći procenat neobuhvata samoubistava, mislim, naravno sve su to procene, nego Srbija. U Srbiji najbolja registracija čini se da je u Vojvodini, koja u osnovom ima i najveći broj samoubistava. Tako da kad se gledaju podaci, uvek treba biti obazriv šta je, šta su stvarni, a šta su ono evidentne.
Doktore Đuriću, šta su uzroci samoubistava? Šta je to što navodi ljude na tako drastičan očajnički korak? I kako prepoznati te faktore rizika, promjene u ponašanju? Kada zapravo počinje unutrašnja drama u čoveku?
A unutrašnja drama u čoveku počne još kad se on rodi, kad počne da raste i da se razvija. Svaka životna faza ima svoje probleme, ima svoje drame, kako kažemo, svoje velike napetosti, svoje velike nerealnosti, potrebe da se nešto postigne i doživlje da se u nečemu ne uspeva. Pa da što može izazvati neku vrstu samooptuživanja i usmeravanja agresije prema sebi. Ono što se vidi kod ljudi koji su kandidati, da tako kažem, nije lepo tako reći, kod kojih postoji rizik da pokušaju samoubistvo, da oduzmu sebi život, to je da su to ljudi koji se povlače, smanjuju broj kontakata sa drugima, da počinju da se samooptužuju, da se to se tako stručno kaže, da tu normalnu agresivnost koju čovjek osjeća, pa se takmiči, pa zahteva nešto, da to sve okreću prema sebi, da počinju da zameraju sebi, da nisu više u nekom takmičarskom životnom ritmu gde se trude da postignu što i drugi, da budu bolji, nego snižavaju sami sebe, podcenjuju sami sebe, stalno im se čini da su neuspeli i to im stvara sve veći i veći pritisak u duši. I treća stvar, osim te agresivnosti okrenute prema sebi i tog povlačenja iz okoline, je započinjanje fantazija o oduzimanju svog života. Znači, to je jedno, to je već jedan trijas, kaže, to je jedna grupa već simptoma ponašanja koji su primetni okolini. I povlačenje iz okoline i to neko samooptuživanje i samozameranje, prekid uobičajenog načina komuniciranja sa okolinom i povlačenje u svet zamišljanja, u svet fantazije je primetna stvar za okolinu, pogotovo u odraslom dobu. Znate, kad su ljudi u mladalačkom dobu, tad svi fantaziraju. Jeste da u mladalačkom dobu, koja je jedna krizna doba, jedan prelazak iz detinjstva u prema odraslom načinu života, da je to nešto što zahteva posebne napore i tačno je da su to, da to te ličnosti mlade nisu stabilne, da nemaju dobre oslonce i da mogu da impulsivno zaključuju da nešto nije bilo dobro i da oni ne vrede i da mogu da se unište zbog toga.
A zašto se ljudi ne obrate vama? Zašto se u većoj meri, recimo, depresija, koliko su ti ljudi pod rizikom?
Ljudi se obraćaju nama i to je sad pitanje koje nas vodi prema tome kako možemo da sprečimo samoubistvo. Ovo je bilo pitanje kako možemo da ga predvidimo, da tako kažem, šta možemo da vidimo. A ono, način na koji možemo to da sprečimo jeste da ne dozvolimo da ljudi budu sami. Znate, usamljenost je jedan od faktora koji povećava rizik od oduzimanja sopstvenog života. Također, starost, muški pol, telesne bolesti, duševne bolesti, to su poznate priče, poznati podaci i to je tako u svim kulturama. Također, razne krizne situacije u životima ljudi, kao što su razvodi, teške bolesti, gubici u porodici, gubici oslonca. A također, ono o čemu sam malo prepočeo, to mladalačko doba, kad ljudi prelaze iz jedne faze života u drugu, to su sve faktori koji potenciraju mogućnost da dođe do nasrtaja na sopstveni život. A ono što bih hteo da naglasim kao grupni terapeut, pošto se ja bavim psihoterapijom individualnom i grupnom, kad radite sa ljudima koji imaju pravo na svaku vrstu razmišljanja, na svaku vrstu ideja, kad se vi njima bavite, kad se grupa njima bavi, mogućnost da oni zastrane u tom svom razmišljanju o sebi i drugima se znatno smanjuje. To se naročito dešava kad su ljudi na grupnoj terapiji, jer onda se kao kroz neko sito te razne ideje prosejavaju i odabiraju one dobre, a odbacaju one loše.
Osećaju podršku grupe
oni
i vas kao
terapeuta. Podršku grupe,
oni
dobiju jedan zdrav način gledanja na život i ono što je važnije, nije to samo prosto učenje pravilnog načina mišljenja, oni dobiju podršku, oni dobiju emotivnu stabilizaciju, oni dobiju doživljaj, shvate da nisu sami, da imaju kome da se obrate, na koga da se oslone. I to je ovako iz ugla psihijatra najbitnija stvar, pošto ja ne mogu da pratim statistički šta se sve dešava na širokom društvenom planu, ali mogu da pratim kod svojih pacijenata. Ako radim sa ljudima koji imaju te fantazije o uništenju sopstvenog života, koji su nestabilni, koji su na razne načine neostvareni i osjećaju se neuspešni, mogućnost da oni pokušaju da unište sebe, se znatno smanjuje. Ako ne radim sa njima, dajem primjer, ako neki se stručnjak ne posvećuje njima, ako oni nisu, tako da tako kažem, u kontaktu sa zdravstvenom službom, značajno se povećava mogućnost da ti ljudi koji su, da tako kažem, ispušteni iz sistema, da
da, počine nešto drastično. Sebi, da.
Znači,
da.
Pouka je vrlo prosta. Ako radite sa ljudima, ako ste stalno sa njima, značajno će se smanjiti mogućnost i za druge psihičke poremećaje, a i za suicid kao nešto što nije samo po sebi psihički poremećaj, ali je nekakav element, nekakav vrhunac, ružni vrhunac nekog, neke poremećenosti.
Moram da vas pitam, s obzirom da ste objasnili šta sve prethodi ovom tragičnom samodestruktivnom činu, kako kao neuropsihijatar objašnjavate da mnogi ljudi uspevaju čak i sami da prebrode i usamljenost i gubitak u porodici i teške životne probleme, a drugi ne mogu? Šta je okidač?
Zreli ljudi mogu. Ljudi koji su se dobro formirali, koje ovako dobra majka podojila i podržala na početku života, su vrlo spremni da podnesu udarce koje svi doživljavamo u životu. Ljudi koji su iz nestabilnih porodica, iz nepotpunih porodica, iz nestabilnih okolnosti odrastanja, ne uspevaju da izgrade stabilnost, stabilnu strukturu svoje ličnosti. Oni su ljudi nesigurni, oni su ljudi koji nemaju podršku. Nisu, a kroz tu podršku u to formativno vreme kad su deca i mladi, oni u stvari kroz ugledanje i kroz identifikaciju stiču sopstvenu sigurnost, jačaju svoje ličnosti i tako ih formiraju. Ako to nemaju, oni ostanu kao u onoj izreci kus pjetao pile dovijeka, oni ostaju nedovršeni. I oni su kandidati, opet kažem tako tu ružnu reč, oni su ljudi koji su pod rizikom da im se primi svaka nepodopština u životu, pa time i pod rizikom da unište svoj život.
Ksenija, da li ste želeli da se uključite?
Pa da, zaista mogu samo da se složim sa svim što je do sada rečeno i zato se centar i zove pružanje emotivne podrške, to jest nosi to u svom nazivu, jer neverovatno je koliko ljudima pomaže samo to ako ih saslušate, ako imate pažnju za njih i iako je to preko telefona ili čete ili maila, to se osjeća u razgovoru i zaista ljudi reaguju na to jako pozitivno iako im to prije i prosto je neverovatno koliko koji je to, ne znam sada, već društveni problem da se mi toliko osjećamo usamljeno uprkos tome što možda imamo neko zdravo okruženje ili bilo šta slično, jednostavno
ljudi... Da li
ljudi
koji vam se obraćaju imaju prijatelje? Da li su pričali prijateljima o svom problemu?
Mm-hmm. Da, naravno. Ne mora uopšte značiti da je osoba u potpunosti sama u životu. Mm-hmm. Prosto se radi o tome da teme koje su njima bitne, koje ih bole, ne mogu da vode te teme sa svojim prijateljima, što iz razloga sramote ili nekog drugog razloga. Znači, prosto je stvar u tome što generalno zaista i ako neko ima suicid u porodici, uopšte ako ima suicida na misli, to se tretira kao prosto da je čovek lud, eto tako da kažemo, i onda jednostavno ljude sramote da govore koliko je to nešto intenzivno u njihovom životu, koliko ih to muči i upravo onda dolazi do tih razvijanja fantazija, samouništenja i prosto se krug dalje razvija i samo širi. Zato je jako bitno i na vreme početi razgovarati na tu temu jednostavno.
Maja iz Beograda želi da postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Malo čas sam čula vaše gosta, ali me interesuje sledeće. Zašto mnogi umni ljudi, recimo Hemingway, Puškin i tako dalje, koji su napisali divna djela, koji su bili izuzetno inteligentni, hrabri i tako dalje, su potegli oružje na sebe, pa kad pročitam Jesenjinove pjesme i tako dalje. Dakle, ne radi se samo
Mislite na kreativne ljude, vel, poznate ljude, da.
Ali, Boga mi, jaki ljudi, jer da bi se napisalo Hemingwayevo djelo, koliko tu treba intelekta i snage i svega.
I Branko Ćopić. Hvala vam, gospođa Majo. Evo, izvolite, doktore Đurić i gospodine Penev, kako objašnjavate?
Mi nemamo podatke o životima ljudi iz prošlosti ili nam nisu poznati, a možda postoje, ali za Hemingwaya recimo znamo da je zloupotrebljavao alkohol, da je zanemarivao sopstveno zdravlje, da je patio od visokog krvnog pritiska, da je patio od depresije, da se nije lečio. I nije čudno što se to njemu dogodilo, jer je on jedan primjer čoveka čiji odnos prema sopstvenom zdravlju nije za pohvalu, nije za primjer. On je čovek koji je stvorio romantičnu sliku o sebi, on je čovek koji je bio u medijima, čovek koji, o kome se pričalo kao izuzetnom, on je bio primjer za ugled, ali samo po talentu, a po načinu života nikako. Niti je spavao, niti je jao, niti je pio kako treba, sve je radio naopako.
Ja bih samo htio da dodam da je problem samoubistva i suicidnih misli prisutan kod svih slojeva. Znači, prisutan je kod mladih, prisutan kod starih, kod onih koji su sami, oni koji su u braku, oni koji su udovci, oni koji su u selu, u gradu, prisutan kod obrazovanih, prisutan kod neobrazovanih, kod siromašnih, kod bogatih. Znači, ne može to da se kaže, kao što je vaša slušateljka rekla, pa kako sad takvi umovi, takve veličine, gromade uzmu pa posegnu na sebe. Znači, rizik postoji u svim grupama. Sa demografskog, sa epidemiološkog stanovišta je činjenica da je kod nekih veći rizik. Veći je rizik kod samoubistva, kod starih, veći je rizik kod neobrazovanih, veći je rizik kod samih, kod udovaca, kod razvedenih, kod muškaraca, kod žena, to je veći rizik kod onih koje nisu sklapale brak. Ali veći je rizik kod onih koji nisu, da kažem, nemaju veru, koji nisu religiozni, koji, ali naravno samoubistva su prisutna i kod onih koji su duboko religiozni. Tako da je to sve vrlo individualno i svaki slučaj treba da se posebno...
Tu postoje regionalne razlike na osnovu demografskih istraživanja, učestalo suicida u gradu i na selu, ali i činjenica koju ste naveli da postoje razlike između žena i muškaraca. Zašto se muškarci češće odlučuju na ovaj čin?
Pa svi ovi rizici o kojima je malo pregovorio doktor Đurić su prisutni kod muškaraca. Znači, oni su osjetljivi, oni, kod njih je i veća zloupotreba psihoaktivnih supstanci, alkohola. Oni su manje spremni da komuniciraju sa okolinom, više se povlače u sebe. Od njih su barem ono sa kulturnog aspekta posmatrano veća očekivanja, pa i sredina i očekuje više od njih, a i oni sami misle da bi trebalo više da pruže nego što mogu, tako da je tu mnogo tih faktora koji utiču na...
Pa grad i selo? U čemu je razlika?
Samo bih ja htio da naglasim, što se tiče, da završim priču oko muškaraca i žena. Znači, muškarci se uglavnom u skoro svim zemljama, gotovo svim zemljama sveta više ubijaju nego žene. U svetu je samo 6 zemalja u kojima je veći broj samoubistava žena nego muškaraca. U Srbiji, kao i u evropskim zemljama, je znatno veći broj samoubistva među muškarcima nego među ženama i ta razlika se povećava. Znači, sve je od ukupnog broja samoubistava, sada je odnos je, znači, 3:1 prema ovim najnovijim podacima iz s početka 2010. godina. Ranije je bilo otprilike 2:1, sad je 3:1, i to je nešto što je prisutno kod svih grupa. Znači i kod mladih i kod starih više se ubijaju muškarci, momci nego devojke.
A pitala sam vas za grad i selo.
Grad celo, znači i u gradu se isto više ubijaju muškarci nego žene. U Srbiji je takva situacija da zato što imamo više gradskog stanovništva nego seoskog, da je veći broj samoubistava u gradu. Međutim, ako se gledaju stope na 100.000 stanovnika, onda je veći broj, veća stopa na selu.
Da, čujemo pitanje, da, izvinite, Živorada iz Mladenovca, moramo preći na blok reklama, pa ćemo nastaviti razgovor. Dobar dan, gospodine Živorada, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja se izvinjam, ja nisam pažljivo slušao od početka. Da li se vaš gost osvrnuo na političku, socijalnu situaciju konkretno u državi? Evo, kad je ova sad kolegica pre mene postavila pitanje ubistva u Rusiji, pa evo recimo Majakovski, Lermontov, pa to je sve bilo u periodu onog rigoroznog komunizma i staljinizma.
Mislite na okolnosti u društvu. Pričat ćemo i o okolnostima u društvu, ali najpre o tome kako možemo da sprečimo samoubistvo. Nastavljamo razgovor posle reklama.
Eko.
Blagodarim gospoda.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma. Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano. U bioskopima od 17. septembra.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Postscriptum.
Grli ljubi me. Bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mario,
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Lavirint je bio samo početak. Avantura ledinaša se nastavlja. Oni opet trče, ali ovoga puta kroz zgarište. Dylan O'Brien, Kaja Scodelario, Thomas Brody Sangster i Ki Hong Lee u borbi sa superiornim neprijateljem. Avantura zasnovana na svetskom bestselleru Lavirint. Beg kroz zgarište. U bioskopima od 10. septembra.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Serdar, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, povežimo se i spasimo živote. Ovogodišnji moto Svetskog dana prevencije samoubistva, razgovaramo o tome kako možemo da sprečimo samoubistvo. Gosti u studiju, demograf Goran Penev, neuropsihijatar dr. Zoran Đurić i Ksenija Plećaš, volonterka Centra za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida srce. Dakle, kad je reč o mladim ljudima, gospodine Penev, kratko, da li postoji veći rizik kod mladih od ovog autodestruktivnog, tragičnog čina, i to u gradu u odnosu na selo? Veći rizik?
To je, čini se, jedina starosna grupa kod koje je veći rizik za stanovništvo u gradu nego za stanovništvo u selu. Inače, selo posmatrano po starosti, znači, ima veće specifične stope suicida nego stanovništvo gradova. Međutim, to je sve povezano i sa strukturom stanovništva. Znači, seosko stanovništvo je manje obrazovano, seosko stanovništvo je demografski starije, više je samačkih domaćinstava, staračkih samačkih domaćinstava. Sve su to uzrokovi faktori koji utiču više, povećavaju rizik od samoubistva. Što se tiče mladih, poslednji podaci pokazuju da je manji rizik samoubistva u seoskim sredinama, međutim mora da se vodi računa da je to ipak vrlo mali broj, što je takođe pozitivna tendencija, vrlo mali broj je samoubistva među mladima.
Gospođice Plećaš.
Da, htela bih da dodam to da je kod mladih, ne samo kod mladih, generalno mi sada govorimo o samom tom svršenom činu, ali dosta ljudi ima i nekoliko pokušaja samoubistva koji onda nisu uspešni. Aha. Ali dobro, ako na vreme krene sa time da se bavi, može da deluje i preventivno, ali u svakom slučaju, znači, imamo i tu prisutnost da ljudi pokušavaju na različite načine da se samopovređuju. Znači, prosto postoji jedan duži period pre samog samoubistva koji može biti prisutan, i to je onda vreme kada mi možemo da pružimo podršku ljudima, da razgovaramo sa njima, jer ovo sve ovako kako smo do sada pričali, prosto deluje da maltene eto čovek pomisli i to uradi.
Doktore Đuriću, na vašoj klinici i na terapijama lečite osobe koje su pokušale suicid. Šta se događa po napuštanju bolnice i psihoterapeuta? Ljudi se vraćaju u okruženje u kom su ranije živeli. Reč je o tom ponovljenom pokušaju. Da li današnja farmakoterapija uspeva da drži pod kontrolom te bolesnike?
Farmakoterapija sama za sebe ne može nikoga da kontroliše. Farmakoterapija je biološko sredstvo koje može da smanje napetost, može da smanje depresivnost, može da poboljša spavanje, ali nijedan životni problem neće rešiti. Znači, kad kažete šta se dešava s ljudima koji su
završili lečenje,
pa onda odu iz ustanove u kojoj su se lečili, moram to nekako da preformulišem. Sve veći broj ljudi dolazi po principu van bolničkog lečenja, znači ne leže u bolnici, nego dolaze zbog svojih problema, javljaju se stručnim ljudima, psihijatrima, psiholozima, socijalnim radnicima. I teško je reći kad su oni završili lečenje, kao što vi rekoste malo pre. Kad čovjek uđe u neku sferu psihičkih smetnji, to obično traje dugo i terapija mora da traje dugo. Mora da se formira jedan odnos sa terapeutom koji će trajati dok god se ne reše problemi, dok čovjek ne ojača i dok ne stvori neku svoju socijalno-emocionalnu mrežu koja će ga podržavati i držati. Znači, ako kažemo da smo mi kod nekog završili lečenje, pa posle više nemamo kontakt s njim, to je neuspeh našeg koncepta. Naš koncept je da
da li vam se ljudi javljaju? Da li vode računa?
To baš i kaže. Ljudi se javljaju i ako shvate u čemu je suština njihovog problema, za njih je najbolje da budu u kontaktu sa svojim terapeutom narednih 5-10 godina dok ne stanu na noge. Ako to čoveku izgleda mnogo, to nije mnogo, oni mogu da žive svoje redovne živote, mogu raditi šta hoće, ali treba da imaju kontakt sa svojim lekarom ili svojim psihologom ili svojim psihoterapeutom. Ukoliko neko shvati svoj poremećaj, svoje psihičke teškoće kao jedan trenutak koji je trajao 2 dana, 20 dana, 3 meseca, 6 meseci, posle toga kao da ništa nije bilo, taj kandidat da mu se to ponovo desi, da mu se ponovi. Znači, neko ko je jednom ušao u tu neku neadaptiranost, koji je doživao da ima psihičke smetnje, mora ozbiljno da shvati da je to jedan problem sa kojim će morati da živi dugo, godinama, a neki ljudi i doživotno.
Da li postoji stigmatizacija, da kažem, psihijatrijskih bolesnika u našem društvu? Koliko nam se ljudi zaista postoji, javljaju, da li žele da dođu, da vas pitaju, da vam se obrate, vama i vaše kolega?
Stigmatizacija postoji u svim slojevima. Gospodin Penner malo pre kaže to, i obrazovani i neobrazovani, i ljudi se sele, i ljudi iz grada, svi imaju taj problem suicidalnog ponašanja. A i stigmatizacija, nažalost, postoji u svim slojevima stanovništva kod nas. Međutim, je tačno i da ukoliko na vreme počnete da ljude obrazujete, a to bi trebalo da bude od vrtića, pa preko osnovne škole, prosto treba ljude učiti da budu zajedno, da razmišljaju o problemima, da govore o svojim emocijama, naročito dečaki, pošto dečaci ne plaču, zbog toga se muškarci i ubijaju 3 puta više nego žene, jer muškarci, takva je kultura, ne samo kod nas, takva je, to je muška kultura koja zatomljuje osjećanja i koja stvara velike unutrašnje napetosti koje labilni muškarci jednostavno nisu sposobni da podnesu. Znači, njima treba druga vrsta vaspitanja, kao što svima koji imaju psihičke smetnje je potreban jedan drugi pristup, jedna sredina koja dopušta da se govori o osjećanjima, o teškoćama, o načinima prevazilaženja tih teškoća, o vrednosti povezivanja sa drugima. To je sve jedan drugi način života od onog kakav je obično, kakav se obično vidi kod ljudi koji su pod rizikom da unište svoj život.
Kako možemo da sprečimo samoubistvo? Kako se na ovaj izuzetno težak problem mentalnog zdravlja može preventivno delovati? Dosta toga ste rekli od početka emisije, ali može li se sprečiti samoubistvo, pa i ponovljeni pokušaj?
Može da se utiče na pojavu, na fenomen samoubistva se može uticati stvaranjem svesti o tome šta je to, označavanjem onih tih rizičnih grupa i radom sa njima, ali se iskoreniti ta pojava ne može, pošto je to nešto što je nešto endogeno, nešto unutra u čoveku, što ne možete oblikovati onako kako vi želite. I to je nešto što će uvek postojati, ali je tačno da ako stvorimo zdravo društvo, to znači zdravu porodicu, zdravu sredinu, zdravu školu, da će toga biti mnogo manje.
Gospodine Penner,
ja se potpuno slažem sa doktorom Đurićem, svako samoubistvo se može sprečiti. Ne može se desiti da nema samoubistva, ali je baš i tom posvećen i ovaj svetski dan prevencije samoubistva. Znači, jedan od osnovnih mota, to je može se sprečiti i može se delovati na ovaj način preko prepoznavanja tih ljudi, pojedinaca koji su više izloženi riziku. Može se delovati preventivno, kao što to radi srce, može se delovati, znači, preko veće komunikacije, razgovora sa onima koji imaju suicidne misli, može se delovati i preventivno i u drugom smeru, na primjer, da se restriktivno deluje na sredstva koja se koriste za samoubistvo. Ako vi imate na svakom ćošku, u svakoj ulici oružje, pištolj, mislim, to je onda mnogo lakše, veći broj ljudi koji i dolaze do takvih misli može da i realizuje.
Za sat vremena, otprilike tačno u 19 časova, u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu održat će se tribina pod nazivom Pruži ruku, spasi život. Šta je ideja ove tribine, gospođice Pačeš?
Da, tribina je organizovana svakako povodom 10. septembra, a između ostalog, znači, tu se okupljaju profesionalci koji će iz različitih uglova se baviti ovom problematikom i koji generalno svakodnevno pružaju podršku ljudima u krizi, a osim toga čitava tribina predstavlja i uvertiru u početak postavljanja temelja za nacrt nacionalne strategije za prevenciju suicida.
Razgovor, lepa reč, topla, iskrena podrška mogu da spreče mnoge neželjene situacije. Za kraj emisije vaša poruka, doktore Đuriću.
Pa, lep razgovor, lep odnos sa bliskima, razvijanje bliskosti, razvijanje druželjubivosti. Je najvažnija stvar koja će pomoći da ljudi manje misle o lošim stvarima u životu, pa i o uništenju sopstvenog života.
I da brinu unapred. Gospodine Penev?
Pa ja bih sam ponovio da, znači, samoubistvo, svako samoubistvo se može sprečiti. Ne može se potpuno problem samoubistava iskoreniti, ali može se sprečiti i treba ono što generalna direktorka Svetske zdravstvene organizacije Margaret Chan rekla: svaki izgubljeni život zbog samoubistva je previše i zbog toga moramo svi raditi zajedno, i to odmah.
Ksenija?
Ja bih dodala još samo to da razgovor zaista pomaže i apelovala bih na sve ljude koji osjećaju bilo kakvu vrstu tegobe, psihičke krize i bilo šta slično, da se obrate nekome, da smognu snage, jednostavno da ih ne bude sramota, jer zaista ima nade i može se naći rješenje za bilo koji problem.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su demograf Goran Penev iz Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, dr. Zoran Đurić, neuropsihijatar i psihoterapeut Klinika za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević u Beogradu, i Ksenija Plećaš, volonterka Centra za pružanje emotivne podrške i prevenciju suicida Srce iz Novog Sada. Poštovani slušalci, sutra u terminu emisije U središtu pažnje prenosimo svečano otvaranje Mokranjčevih dana. Pozdravljaju vas tonski realizator Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Ne menjajte frekvenciju, ostanite uz prvi program Radio Beograda.
središtu pažnje.